ефірі «Ранкова свобода» на календарі 3 вересня, п'ятниця. Доброго ранку бажаю усім, Ірина Скуратівська. Приєднуйтеся, адже сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні уряд презентує проєкт податкового кодексу, як зміняться українські податки. Почуємо, про що пише українська преса.
Якщо Янукович повертає собі повноваження Кучми, то він повинен пам'ятати, що сталося 2002 року.
Київський театр оперети потребує термінової реконструкції. Яка його доля?
Театр оперети пощастило, тому що він попав в список об'єктів Євро-2012.
Про це та багато іншого відразу після новини, які спеціально для вас підготував і озвучить Антон Шурга.
Доброго ранку. Колишній президент Латвії Вайра Віке Фрейберга заявляє, що Україна втратила свою можливість рухатися вперед до демократії. Таку думку вона висловила, перебуваючи вчора в Києві. За словами колишнього президента Латвії, нині навіть не зрозуміло, чи хочуть в Україні встановлювати демократію, чи намагаються повернутися до радянщини. Тому, вважає Фрейберга, дуже важливим є зараз з'ясувати, як Україна будуватиме свої відносини з рештою світу. Вайра Віке Фрейберга наголосила, що для України настав час вирішити, хто є її головним стратегічним партнером – сусіди Євросоюз, Росія чи більш віддалені країни, такі як Китай. Ізраїльські і палестинські лідери домовилися провести серію прямих переговорів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху та лідер палестинської адміністрації Махмуд Аббас знову зустрінуться 14-15 вересня. Ізраїльсько-палестинські мирні переговори, що відбулися цього тижня у Вашингтоні, були першими за майже два роки. Держсекретар США Гіларі Клінтон привітала прихильність обох політиків до мирного врегулювання давнього конфлікту.
Пане прем'єр-міністре, пане президенте, у вас є можливість покласти край цьому конфлікту і десятиліттям ворожнечі між народами раз і назавжди.
Сказала Гіларі Клінтон. Одним з ініціаторів переговорів є президент США Барак Обама. Він сподівається, що позитивного результату вдасться досягти протягом року. Авіаудар сил НАТО на півночі Афганістану затьмарив візит до цієї країни міністра оборони США Роберта Гейтса. Президент Афганістану Хамід Карзай твердить, що цей авіаналіт спричинив смерть 10 учасників виборчої кампанії. Виступаючи поруч із Карзаєм на прес-конференції в Кабулі, Роберт Гейтс виклав іншу версію інциденту.
Я можу підтвердити, що ціллю був один з керівників ісламського руху Узбекистану, якого було вбито. Він був відповідальним за організацію кількох нападів у Кабулі та на півночі Афганістану. Я вперше чую, що жертвами могли стати цивільні особи. Ми обов'язково це перевіримо.
Сказав міністр оборони США. Інцидент стався у четвер у відносно мирній провінції Тахар, розташованій на півночі Афганістану поблизу кордону з Таджикистаном.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цими вихідними в Україні святкують День підприємця. У багатьох компаніях урочистості відбуваються саме сьогодні, в останній робочий день тижня. Нині підприємці перебувають на порозі великих змін. Кабмін завершив роботу над податковим кодексом. Про це вчора повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Ідеологія кодексу досить проста. Перше, платитимуть всі в рівних умовах, але менше податки. Друге, більше податкове навантаження на багатство та споживання і мінімально на інноваційний розвиток вітчизняної економіки. Власне, сам проект податкового кодексу – стрибок на вищий рівень. Це навіть не капітальний ремонт податкової системи. Це креслення абсолютно нової системи, яка стимулюватиме прискорений розвиток України.
Сьогодні Кабмін має намір представити проєкт податкового кодексу для громадськості. Чого можна очікувати від податкового кодексу? Про це поговоримо з гостею «Ранкової свободи». До нас приєдналася народний депутат від блоку «Нонс», заступник голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна. Доброго ранку, пані Ксенія.
Доброго ранку.
Податковий кодекс називають конституцією для бізнесу. Деякі оглядачі кажуть, що Україна потребує схвалення податкового кодексу, яким би він навіть не був. Ви згодні от з таким твердженням?
Абсолютно ні. Насправді, дуже добре, щоб в нас був корисний для розвитку економіки податковий кодекс, але будь-який податковий кодекс може нашкодити країні ще сильніше і, власне кажучи, зруйнувати взагалі бізнес-середовище. Тому прийняття податкового кодексу є дуже серйозний крок, до якого треба підходити дуже виважено. З приводу заяв прем'єр-міністра можу сказати, що якщо ви згадаєте презентацію прем'єр-міністра першої версії податкового кодексу, власне кажучи, всі ті слова, які він вчора говорив, він вже вимовляв. Однак, коли почитали податковий кодекс, виявилось, що там все навпаки тому, що він декларував. Тому, власне, чого очікувати від того документу, який підготовив уряд? Можу сказати, що підприємці очікують тільки найгіршого. Крім красивих слів прем'єр-міністра, були ще заяви віце-прем'єрів, які казали, що фактично буде зруйнована, спрощена система оподаткування. Єдине, що сьогодні якось дозволяє вижити малому підприємництву, причому найменшому. Тому, власне кажучи, очікування насправді найгірші. Ніякого оптимізму в погляді в майбутнє сьогодні підприємництво не відчуває. Варіант, який був проголосований в першому читанні, абсолютно руйнівний. Тому, власне, у підприємництва сьогодні свято з сльозами на очах.
Пані Ксенія, може ви тоді нам допоможете? Знаєте про підводні камені, які можуть бути в цьому документі, оскільки ви вже згадували?
Так, насправді ці підводні камені всім добре відомі. І, власне, ми не знаємо, який документ зараз виродить уряд, тому що вони, власне кажучи, приховують все до презентації. Тобто хочуть, щоб було багато красивих слів і мало хто прочитав документ. Але ми знаємо, на що треба обов'язково звернути увагу. Перше, найголовніше, спрощена система оподаткування, в якому вигляді вона буде, що це буде, як для яких категорій малого бізнесу це буде. Це дуже принципово, тому що, власне, якщо вони підуть тим шляхом, який був анонсований віце-прем'єр-міністром в провідній газеті в Україні, то це
ви маєте на увазі Бориса Колєснікова, так?
Так,
про єдиний податок.
Так, так. То, власне кажучи, я думаю, що це буде дуже негативно. І вкрай негативно сприйнято малим бізнесом. Тобто це буде суттєве руйнування спрощеної системи оподаткування. Майже ніхто не зможе ні залишитись. Тут же ніякі канікули не врятують. Тому що канікули податкові – це ще одна величезна омана, яка, власне, сьогодні існує. Мова йде постійно про податкові канікули. Насправді мова йде про те, що єдине, по чому надаються канікули, це податок на прибуток.
Пані Ксенія,
ніхто ніяких інших канікул не надає. Так я вам хочу сказати, що такі канікули у підприємців вже давно, з початку кризи, в них просто нема прибутку.
Власне, оскільки ми вже згадали про позитиви, нововведення в податковому кодексі, це і податок на нерухомість, і на багатство. Чи означатиме це, що прості українці платитимуть менше, а багаті більше?
Насправді, те, що запропонував уряд до першого читання, коли ще вони не внесли у Верховну Раду цей закон, коли ще був податок на нерухомість, ви знаєте, в останню ніч перед внесенням у Верховну Раду він зник з проєкту кодексу. До того він був. То я вам хочу сказати, що буде все навпаки. Бідні українці платитимуть більше, багаті не знаю. Тому що, власне, в виконанні уряду податок на нерухомість виглядав так, що він буде платитися з кожного квадратного метра в приблизно однакові пропорції. Тому, власне кажучи, бабуся, яка мешкає там в 50 квадратних метрах, вона також буде платити так невелику суму, але саме адміністрування і сам факт для цієї бабусі буде досить неприємним. Тому, що залишить зараз, сказати складно. Тому що, я ще раз підкреслю, не вірте деклараціям. Можна буде оцінити, що пропонується, тільки тоді, коли буде написана буква закону.
Тоді
поки що уряд постійно обманював.
Будемо читати і чекати. Дякую. Ксенія Ляпіна про новий закон і нові старі податки розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Ну, власне, далі і поговоримо про те, що українські підприємці опікуються, як українські підприємці опікуються своїми кадрами. Трохи більше третини українських працівників можуть похвалитися соціальним пакетом. Такими є результати опитування, проведеного одним із кадрових інтернет-порталів. Соцпакет не є обов'язковим відповідно до українського трудового законодавства, тому додаткові гарантії на кшталт медичного страхування чи оплати харчування забезпечують переважно працівникам представництв західних компаній. Далі Олена Римовська.
Під поняттям «соціальний пакет» найчастіше розуміють різноманітні гарантії та виплати працівникам, якими їх додатково забезпечує роботодавець. Наприклад, страхування життя чи програми пільгового кредитування у банках. За результатами опитування міжнародного кадрового інтернет-порталу HeadHunter, лише 38% українських респондентів мають на роботі соціальний пакет. Проте його наповнення не завжди відповідає очікуванням працівників, зазначає директор з маркетингу порталу Тетяна Топчій.
На першому місці дійсно є соціальні блага. Це медичне страхування. Якщо подивитись на профіль середній соціальних пакетів, які пропонують компанії, то на першому місці, ну, як правило, це оплата мобільного зв'язку, і тільки потім йде медичне страхування.
В українському трудовому законодавстві обов'язковий соціальний пакет для працівників не передбачений. Водночас керівництво та колектив можуть узгодити цей момент і прописати ті чи інші пільги та гарантії у корпоративному договорі, розповідає керівник департаменту стратегії соціального розвитку Міністерства праці України Валентина Латік.
Є прибуток, то має право цей прибуток використовувати колектив на те, щоб дати якісь такі певні пільги. Можуть додаткові якісь давати вихідні, можуть, наприклад, оплачувати дитячі садочки. Це вирішує сам колектив, кому і як і що.
Економісти називають соціальний пакет інструментом, завдяки якому роботодавці конкурують на ринку праці. Причому наповнення соціального пакету залежить від економічної ситуації в країні. Чим вона краще, тим більше пропозицій у соцпакеті, говорить фахівець у сфері трудової політики Євгенія Ахтирко.
Як правило, соціальні пакети пропонують респектабельні фірми, які вже довго існують на ринку праці, в яких є добре фінансовий стан і хочуть мати найкращу робочу силу на ринку праці.
За результатами опитування, українські працівники вважають найвагомішими пунктами соціального пакету, окрім згаданого медичного страхування, також страхування життя та оплату професійного навчання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Київський державний театр оперети потребує термінової реконструкції. Між тим, підготовка України до Євро-2012 передбачає відновлення не лише спортивних арен країни, а й культурних закладів, розповідає Ірина Матвійчук.
Будівництво спортивного комплексу «Олімпійський» призвело до руйнування Київського театру оперети. На стінах будівлі з'явилися тріщини, говорить Богдан Струтинський, директор театру. За його словами, будівлю потрібно не лише реконструювати, а добудувати зруйновані підсобні приміщення.
Ми в такому страшному стані на сьогоднішній день, що це все треба міняти. Ми надіємося, що ми теж будемо мати реконструкцію і те, що забрали в 2003 році в театра, зараз добудують.
Програма підготовки України до чемпіонату Європи з футболу передбачає реконструкцію Київського державного театру оперети, яка невдовзі має початися. Однак, якщо за фінансування спортивного комплексу відповідає уряд країни, то державний театр оперети на міському бюджеті. За словами голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра Бригінця, місто не має коштів на реконструкцію приміщення, тому театр сподівається на фінансове підкріплення в рамках підготовки до Євро-2012. Олександр Бригінець.
Міський заклад культури, хоч він має статус національного, але він належить місту. І якби не Євро, то він мав би фінансуватися за рахунок міського бюджету. Тому я кажу, що в принципі театр оперети пощастило, тому що він попав в список об'єктів Євро-2012.
Слишик Тетяна, начальник головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, розповіла Радіо Свобода, що кошти на реконструкцію театру оперети є, а фінансування затримується через підготовку проектно-кошторисної документації.
На цей рік у нас з державного бюджету 6,5 мільйонів гривень, а з міського бюджету заплановано 10 мільйонів.
За словами пані Слишек, реконструкція театру оперети передбачає два етапи робіт. До 2012 року планується закінчити тільки оздоблювальні роботи, аби повернути театру належний зовнішній вигляд. За реконструкцію і відбудову приміщень – це другий етап, місто візьметься вже після 2012 року.
Огляд преси тепер почуємо у викладі Ірини Білої.
Зважаючи на повну розгубленість опозиції, Віктор Янукович може вже за 3 місяці повернути Конституцію 96-го року. Однак, як зауважив в газеті «День» політолог Віктор Небоженко, якщо Янукович повертає собі повноваження Кучми, то він повинен пам'ятати, що сталося 2002 року. Йдеться про смерть Гонгадзе і касетний скандал. Тобто еліта відразу ж починає шукати потенціал для боротьби з тоталітарною владою. Повне інтерв'ю з політологом «День» пропонує під заголовком «Передчуття спалаху». Найболючіше для армії питання – переозброєння. Без цього, як стверджує оглядач газети «Голос України», безглуздо навіть говорити про професійну армію. Говорити про доцільність реформ, зміну штату, нові концепції без оновлення арсеналів озброєнь не має сенсу. Водночас, як констатує далі видання, упродовж усього часу незалежності у Збройні сили України фактично не потрапив жоден новий зразок зброї, що стратегічно зміцнив би військові сили країни. Заголовок матеріалу – оборонка може і військовий арсенал поповнити, і економіку витягнути, якщо грошей дадуть. Попри запевнення влади, ажіотаж на продовольчих ринках не вщухає. Чутки про неврожай зернових, гречки, картоплі, цибулі поширюють панічні настрої серед українців, і вони масово скуповують цю продукцію на радість різного штибу перекупникам і спекулянтам. Журналісти урядового кур'єра перевірили, наскільки продовольчо-ціновий ажіотаж відповідає реаліям. Їхні висновки урядова газета пропонує у матеріалі «Нехай буде гречка». Тільки-но чиновник заговорив про введення квот на продаж сільгоспродукції, його зразу ж потрібно виганяти з роботи, бо він порушує закон. Про це кореспондентові «Ізвісті» в Україні заявив президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Продукція, вироблена аграріями, державі не належить. І ніхто не має права вмішуватися в її продаж. В ринкових умовах угоди купівлі-продажу мають більшу ціну, аніж будь-який закон, указ президента або постанова уряду, наголошує експерт. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Кримський парламент хоче надрукувати всю виборчу документацію російською мовою.
Нет ничего невозможного. Подавляющее большинство хотело бы читать бюллетени на русском языке.
25 років тому помер поет-шістдесятник Василь Стус. Чи пам'ятаємо своїх героїв?
Видання його творів не фінансується вже 2 роки. Тільки там обіцянки. Це загальний стан української культури.
Близько 70 дерев'яних храмів Закарпаття нищаться, як вберегти унікальні споруди.
Ганебний факт стався у Кобилецькій Поляні, коли пам'ятка національного значення була розібрана, посвячена і спалена.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Національний банк прогнозує, що наступного року інфляція в Україні зростатиме з 10,5 до 11,2% на тлі уповільнення з 4 до 3,7% темпів зростання валового внутрішнього продукту. Про це йдеться у макроекономічному огляді, розміщеному на сайті Нацбанку. Ізраїльські і палестинські лідери домовилися провести серію прямих переговорів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго та лідер палестинської адміністрації Махмуд Аббас знову зустрінуться 14-15 вересня. Авіаудар сил НАТО на півночі Афганістану затьмарив візит до цієї країни міністра оборони США Роберта Гейтса. Президент Афганістану Хамід Карзай твердить, що цей авіаналіт спричинив смерть 10 учасників виборчої кампанії. Виступаючи поруч із Карзаєм на прес-конференції в Кабулі, Гейтс виклав іншу версію інциденту. Він сказав, що ціллю був один з керівників ісламського руху Узбекистану, якого було вбито.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В неділю 5 вересня молдовські виборці вирішуватимуть, як в їхній країні будуть обирати президента. Таке питання буде стояти на референдумі. Досі президент обирав парламент, але вже понад рік країна не має чинного голови держави, бо парламентські партії не можуть домовитися про кандидатуру, яка б набрала достатню кількість голосів. Правляча коаліція запропонувала вирішити цю проблему шляхом внесення змін до Конституції. Про те, які аргументи висувають прихильники і опоненти цієї програми, розповідає Марія Щур.
Вже рік Молдову очолює спікер парламенту, який виконує обов'язки президента країни Міхай Гімпу. Після того, як комуністи, які очолювали країну протягом останнього десятиліття, програли вибори, до керма стала коаліція із 4 прозахідних партій – Альянс за європейську інтеграцію. Представники Альянсу сподіваються, що за допомогою референдуму вдасться вирішити конституційну кризу. Фактичний керівник країни Міхай Гімпу закликав громадян Молдови проголосувати за прямі вибори президента.
Громадяни мають прийти до виборчих дільниць 5 вересня і проголосувати «за», бо ми намагаємося повернути їм право, яке в них забрали комуністи, самим обирати президента. Якщо вони не прийдуть на референдум, конституційна криза триватиме.
Для того, щоб запровадити прямі вибори президента, потрібно змінити 78 статтю Молдовської Конституції. Комуністи, які виступають проти цього, звернулися до Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи, який розглядає питання Конституції. Але Венеціанська комісія відмовилася ставати на чийсь бік. Молдовські комуністи вирішили бойкотувати референдум. У випадку, якщо молдовські виборці дадуть позитивну відповідь на запитання референдуму, парламент має бути розпущено. У цьому випадку президентські вибори будуть призначені на листопад. Альянс буде змушений шукати єдиного кандидата. Зараз на цю посаду претендують прем'єр-міністр Влад Філат, лідер ліберально-демократичної партії, та Мар'ян Лупу, лідер демократичної партії, відомий своєю мінливою позицією щодо Москви. Як зазначають місцеві оглядачі, в Кремлі були б зацікавлені у майбутньому союзі Мар'яна Лупу та комуністів, бо таким чином Москва могла б відновити свій потужний вплив на Молдову, який вона почала втрачати з приходом до влади прозахідної коаліції. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тепер до подій в Україні. Верховна Рада Криму просить в українського парламенту дозволу надрукувати бюлетені на вибори російською мовою. Російською також хочуть оформити всю виборчу документацію на території Криму. З такою ініціативою виступили депутати з групи «Російська єдність» і її підтримали представники партії регіонів. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Наскільки проблемним для Криму є питання мови в бюлетенях?
Слід сказати, що починаючи з 1998 року всі вибори на території Автономної Республіки Крим проводяться з україномовними бюлетенями, як і решта документації виборчої теж українською мовою. І раніше нарікань на це не виникало. Тим не менш, автор проекту звернення депутат Віктор Попов каже, що проблема існує і її можна встигнути вирішити до того, як офіційно розпочнеться виборча кампанія. Віктор Попов.
Я вважаю, що нет нічого невозможного.
Я вважаю, що немає нічого неможливого і реально все те, що вимагають люди. Зараз ми стоїмо перед проблемою. У Криму майже 99% населення розмовляє російською мовою. Переважна більшість хотіла б заповнювати і читати бюлетені російською мовою.
І читати бюлетені на російському язикі.
Отже, так вважає депутат Попов, але з ним не зовсім погоджується кримський аналітик Микола Семена. В інтерв'ю Радіо Свобода він нагадав, що за даними перепису в автономії не 99, а 67% російськомовних громадян, які втім переважно знають українську мову. Разом з тим, на думку Миколи Семени, враховуючи лінгвістичні особливості півострова, Верховна Рада України мала б завчасно забезпечити друк тримовних бюлетенів одночасно українською, російською і кримсько-татарською мовами. Експерт вважає, що технічно це можливо, але насправді український парламент вже не вноситиме жодних змін до виборчого закону, тож вимога кримських депутатів залишиться, очевидно, без задоволення.
Дякую, Володимире. Про мову, яка може, очевидно, підігріти виборчу кампанію в Криму, розповідав Володимир Притула. Завтра Україна вшановує пам'ять поета-дисидента Василя Стуса. Один з найяскравіших представників українського культурного руху 60-х помер у концтаборі біля російського села Кучино 25 років тому. Тривалий час творчість Василя Стуса була заборонена радянською владою, тож читач знав її хіба із сам видаву. Сьогодні публікацією творів Василя Стуса займається його син Дмитро. Однак, за словами Стуса-молодшого, 2 роки тому держава припинила фінансову допомогу у цьому проєкті, розповідає Анастасія Москва. Квачова.
У 1985 році німецький письменник Генріх Бель висунув творчість Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури, якої той проте так і не отримав. На той час поет-дисидент перебував у концтаборі в Пермському краї, не сподіваючись, що його чекають роки забуття і посмертна слава. Адже попри радянські заборони, творчість Стуса продовжувала жити у текстах самвидаву, збереглися навіть записи голосу поета.
Хай світ насів тобі на горло, проклятим марком бродить ніч. Високі тіні, мрії, пориви, мережить тиша по вікні. Тож хай горить трава по осені, хай чорні димляться поля. Тобі ж за друзів колір просені і ця зажурена земля.
За часів української незалежності Василеві Стусу повертають ім'я, посмертно виходять його збірки, творчість поета починають вивчати у школі. Однак і досі не опубліковано всієї творчої спадщини Стуса, зазначає син поета Дмитро, письменник і літературознавець.
Видання його творів так само не фінансується вже 2 роки, тільки там обіцянки. Це загальний стан української культури. Я не думаю, що тут є підстави плакати.
Сьогодні відсутнє академічне зібрання творів не тільки Василя Стуса. В Україні немає академічних зібрань творів жодного українського письменника, говорить Сергій Гальченко, старший науковий співробітник Інституту літератури Національної академії наук.
Скільки б мене найменували там чи вулиць, чи університетів, чи музеїв, я вважаю, що те, що сьогодні його син своїми подвижницькими діями творить це видання, повне зібрання. Оце і є, наскільки Василь Стус, його спадщина, цікавий для нашого сучасника.
У Києві на Байковому цвинтарі пам'ять поета вшановуватимуть у суботу, 4 вересня. Організатори заходу, рух добровольців «Простір свободи», закликають небайдужих відправити цього дня улюблений вірш Василя Стуса разом із нагадуванням про річницю друзям, колегам та просто знайомим. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на Закарпатті історики та мистецтвознавці б'ють на сполох. Близько 70% унікальних дерев'яних храмів в області нищиться. Чи можна врятувати історичні шедеври, знає Надія Петрів.
Непогашені свічки і стара електропроводка руйнують сухі стіни унікальних дерев'яних церков Закарпаття. Щороку в регіоні пропадає один, а то й кілька храмів. До збереження пам'яток закликають владу і громадськість, місцеві архітектори та історики. Часто церква руйнується через елементарну неосвіченість населення, розповідає спеціаліст із культурної спадщини Закарпаття Томаш Собко.
Ви знаєте, той ганебний факт, який стався у Кобилецькій поляні, коли пам'ятка національного значення була розібрана, посвячена і спалена.
Ще одна проблема дерев'яних церков у тім, що всі вони юридично передані органам місцевого самоврядування. Останні ж, у свою чергу, віддають їх релігійним громадам для проведення богослужінь. За словами начальника управління містобудування та архітектури Закарпатської області Олександра Анділоші, як обходиться громада з дерев'яними церквами, взагалі ніхто не контролює.
Громада – це колхоз. Прийде священик, у священика всі слухають. І вони оббивають розписи на стінах, беруть ці пластмасові ламберії, тут все забивають, і іконостас. Та переробляють по-своєму.
Історична вага пам'яток не дуже обходить місцеве населення. На думку громади, якщо держава не допомагає фінансами, то нічого і втручатися, каже Павло Іванчич, представник однієї з релігійних громад краю.
Коли дуже сильно падав дощ, вода попадала до церкви, як через сито. Потрібно було щось робити, і просто листами металу, оцинковки довелося закрити кришу.
Нині закарпатські архітектори працюють над тим, аби подати до списку ЮНЕСКО 2 місцеві унікальні дерев'яні церкви. Для цього заручилися офіційною підтримкою Польщі, яка обіцяла лобіювати українські інтереси в ЮНЕСКО. Щоб потрапити до списку охорони цієї організації, на дерев'яні церкви необхідно виробити документацію та заручитися охороною. Якщо ж до списку ЮНЕСКО таки вдасться потрапити, в українських пам'яток архітектури з'явиться можливість вигравати гранти для належної реставрації. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Радіосвобода.ua – наша адреса, і на черзі у нас новини.
Національний банк прогнозує, що наступного року інфляція в Україні зростатиме з очікуваних цього року 10,5 до 11,2% на тлі уповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту з 4 до 3,7%. Про це йдеться у макроекономічному огляді, розміщеному на сайті Нацбанку. Ізраїльський і палестинський лідери домовилися провести серію прямих переговорів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху та лідер палестинської адміністрації Махмуд Аббас знову зустрінуться 14-15 вересня. Ізраїльсько-палестинські мирні переговори, що відбулися цього тижня у Вашингтоні, були першими майже за 2 роки. Авіаудар сил НАТО на півночі Афганістану затьмарив візит до цієї країни міністра оборони США Роберта Гейтса. Президент Афганістану Хамід Карзай твердить, що цей авіаналіт спричинив смерті 10 учасників виборчої кампанії. Виступаючи поруч із Карзаєм на прес-конференції в Кабулі, Роберт Гейтс виклав іншу версію інциденту. Він сказав, що ціллю був один з керівників ісламського руху руху Узбекистану, якого було вбито. Поблизу берегів американського штату Луїзіана протягом кількох годин вирував вогонь. Загоряння сталося на нафтогазовій платформі в Мексиканській затоці. Пожежу ліквідували, всіх 13 працівників врятували. Берегова охорона не зареєструвала виливу нафти. Жодної інформації про причини аварії поки що не повідомляють.
Власне, ось такою була у нас ранкова свобода 3 вересня. З вами прощаються Ярина Скоротівська, Антон Шульга та Ігор Ісхаков. Бажаємо усім легкого дня і приємних вихідних. До зустрічі!